lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rozsadě ochladí pohledem k oblakům, otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli k posluchačkám a právě teď startuje další živý pořad s e-show, tak jak se zvyklí v té úterky, tak jak to máme zavedeno. Takže vítejte u rozhovoru s Išou na téma zestupu evoluce a všeho, co s tím souvisí. No a když už mluvím o Iše, tak by bylo dobré ji přivítat. Tak já to hnedka napravím. Išo, vítej mezi námi, vítej v pořadu a rád tě zase slyším. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem, kteří se rozhodli, že nás budou poslouchat teď, anebo také později z archivu. Že si budou chtít něco dozvědět, tak rádi zodpovíme všechny vaše dotazy. Vítejte.
Tak a dotazy můžete posílat pochopitelně do e-mailu. Jednak svcs.midgard@gmail.com, čili gmail. Nebo můžete využít SMS bránu a poslat tam SMSku na telefonní číslo 774-139-044, to je telefon sem k nám, případně i zavolejte. No a my tady se dneska budeme věnovat nějakým dotazům, které přišly od vás. Předpokládám, že ještě třeba nějaké dojdou a budeme trošku se zaobírat věcmi, o kterých jsme třeba i mluvili minule. Možná bude potřeba některé věci nějakým způsobem rozvést. Tak, čím začneme? Začneme tím, že se podíváme, kdo slaví dneska svůj svátek. Dneska slaví 9.9. slaví Daniela. Daniela, to je vlastně dáma a jméno. To je ta písnička, ne, Daniela? Taky.
No. Já ti nevím.
Určitě nějaká písnička o těch Danielách je. Píše se zde. Vedle toho, že má jméno Daniela, nadčasový význam má také krásnou formu a podobu. Jméno je ladné, lehké a okouzlující. Tyto vlastnosti propůjčuje i svým nositelkám. Vím, Daniela, my jsme měli jednou v kanceláři paní Danielu, a to byla jedna z manželek toho velkého léčitele Erbena. Erben nebo Erben? Erben se jmenoval. No, tak paní Erbenová se jmenovala Daniela. Jméno nosí například slovenská tenistka Daniela Hantuchová. Najdeme ho však nejenom ve sportu, ale především v showbiznesu. Mezi známé nositelky jména patří například moderátorky Daniela Písařovicová nebo Daniela Drtinová, stejně tak i česká herečka Daniela Kolářová nebo herečka slovenského původu žijící u nás Daniela Šinkorová. Zástupkyní krásných modelek ze Slovenska je Daniela Peštová, manželka populárního zpěváka Pavola Habery. Ženské křestní jméno Daniela má hebrejský původ. Stejně jako mužská varianta Daniel pochází z hebrejského Dániel, které se dá přeložit jako Bůh je můj soudce. Nebo souzena Bohem. To je spíš takové útrpné, bych řekl, to jméno. No a Daniela toto jméno nosí 24 478 dívek, slečen, žen a paní. A je to 59. příčka v četnosti užití tohoto jména, takže to je porce skoro 25 tisíc oslavenky. Tak to určitě nějakou tu Danielu někdo bude znát, aby jí mohl popřát. Takže milé Danieli, my vám teďko s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, pěkně si to užijte, hezky se promořujte. No a vy, kteří znáte nějakou Danielu, tak ji nezapomeňte popřát, protože ji učiníte šťastnou a to ji přivede k většímu potenciálu zdraví. Tak, než ji to přivede, tak jak si někdo myslel, ne, nepřivede jí to. Když se budete slušně promořovat, tak se jí nic nestane. 17.06 zavírám tento ansábl. A možná bychom ještě začali tím, třeba jaký jsi měla týden, co?
To je obligátní otázka. No, jako, víš co, tak my pracujeme stále, každý den. Ať si někdy už myslíme, že jako aspoň den bude volno, tak vždycky se nějaký téma najde, které je třeba řešit. Mě teď v poslední době, nebo nám oběma, Vandě i mě, chodí, dalo by se říct, informace, které budou potřeba, nebo s kterými budeme pracovat v budoucnosti a některé vlastně používáme k tomu řešení nebo dořešování některých záležitostí k čištění nebo odstraňování některých ještě blokací a věcí, které se v té genetice nacházejí u těch, jak planet, tak u těch nových lidí. Takže nám chodí poměrně dost informací jednak k těm položkám, které jsme tedy dostali k dispozici. Chodí nám informace, jak pracovat a jak řešit záležitost čaker, jak planetárních, tak lidských. Chodí nám záležitosti týkající se jemně hmotných těl, jak zase planetárních, tak bytostních, tak teda lidských. Takže pracujeme vždycky, já už jsem to říkala kdysi dávno, že když přijde nějaké nové téma, neznámé, v danou chvíli vlastně začnou přicházet, začnou ty vyšší já dodávat bytosti, které potřebují právě toto téma řešit. Takže my jsme zase dostali položky, dostali jsme nějaké návody, dostali jsme informace a teď nám chodí některé bytosti, hlavně z těch vyšších úrovní, které právě potřebují pracovat na některých z těch bloků, na některých těch věcí, které v podstatě je potřeba pořešit. Jsou to například různě vložené genetické linie do těch linií, těch bytostí jako takových. Takže to všechno je třeba vyhledávat, odstraňovat, je potřeba zaktualizovat a zase pořešit všechno, co se týká čakrového systému, jemně hmotných těl. Myslím si, že ještě do budoucna přijdou nějaké informace, které by se mohly vztahovat k tomu, k té fyzické matrici pro to nové fyzické tělo, protože i položka miasmata se nachází v těch, který momentálně ještě budou třeba řešit. Takže my stále pracujeme, no do toho samozřejmě to všechno okolo. No, není to úplně lehký, protože někteří z těch temních jaksi teprve teď dostávají, jak se říká, co jim patří, tak jsou s nima občas problémy. No jinak je to pořád stejný, prostě pracuju, protože si to tak, ta situace, ve které se nacházíme, která si to vyžaduje, ale zase, když zjišťujeme, kde, kam jsme se posunuli, co kde je třeba, nebo bylo spuštěno, co bylo zaktivováno a tak dále, tak v podstatě to, ten obraz toho postupu je takový, že máme za sebou mnoho portálů, které stojí. Jestli byl někdo na zámek Kozel, tak tam je to trošku taková situace, kdy vlastně jsou neustále za sebou velké množství sálů. Pořád vlastně procházíte ze sálu do sálu těmi velikými krásnými dveřmi. Tak my stejným způsobem procházíme mnoha a mnoha portály, které vždycky vedou k nějakému tématu nebo k nějaké záležitosti, kterou je třeba řešit, nebo která nám, jako vlastně říkám, že jsme absolvovali zase kousíček té cesty, která má na konci ten vstup do toho nového fyzického těla. Takže vždycky prostě končíme většinou to téma tím, že stojíme u některého z těch portálů a ten portál někam vede. Do knihovny, do archivů, do nějakých dalších prostor, kde dostaneme klíček k informacím. V dalších prostorách je založena kniha života každé bytosti. No a tak vlastně postupujeme ode dveří ke dveřím. Od určité chvíle vlastně jdou ruku v ruce ti plamení partneři. Někdy jsou v podstatě jeden jakoby ve fyzické kopii, a ten druhý jenom jako vědomí, ta forma toho vědomí jako ta duše v uvozovkách, protože ne vždycky, jak jsme si říkali, se tady v tom prostoru potkávali. Takže stojí vedle sebe i plamení partneři, kteří se teprve složili až tím řešením všech těch záznamů, tou kompletací, tak teď se vlastně staví vedle sebe, stojí na prahu těch jednotlivých portálů, procházejí mi spolu, protože je to i o tom, že vlastně teď tu novou evoluci, teď ten vývoj evoluční vlastně budou absolvovat většinou spolu. Akorát ty bytosti, které jsou v harmonickém univerzu 2 a 3, tak zatím budou absolvovat s těmi svými párovými partnery, tak plamení partneři pak už jdou tou evolucí společně k tomu, aby vytvořili pak ten jednotný celek, tu jednu bytost. Ale teď jdou prostě spolu ruku v ruce kluka holka. No a tak jako v podstatě na tom, co všechno řešíme, Hlavně je to ze strany těch planet, protože, jak jsem minule říkala, ty planety mají seznamy svých obyvatel a s těmi začínají pracovat, tak prostě je pořád co dělat a tam na tom právě pak je vidět, jak se pomaloučku, ale polehoučku suneme kupředu, krůček po krůčku, jak za sebou zanecháváme ty brány, kterými procházíme a kde nevím, dostáváme kódy, v jiném portálu procházíme do prostoru, kde ty kódy jsou aktivované, kde jsou si řazeny do určitého pořadí, tak aby fungovaly jaksi návazně na sebe a podobně. Takže jako pracujem a těšíme se, že jednoho krásného dne opravdu budeme v tom posledním portálu, ze kterého pak vykročíme tedy do té nové první evoluce, hlavně první pro ty nové lidi, kteří byli vlastně těmi, kteří vzestupují, kterým se podařilo zkompletovat své duše, své duchy, své avatary a kteří se dokázali potom případně i potkat s těmi dalšími členy té své rodiny kteří byli třeba v emigraci, jak jsme říkali, v tom exilu, nebo si pro ně přišli, pokud jsou to ty misionáři, tak si pro ně přišli ti jejich většinou plamínci. Takže to je taková ta náplň, která prostě vypadá někdy až stereotypně, protože pořád do kolečka vlastně řešíme stejné věci. Tak to je tak u mě. A co pak u tebe?
U mě je to asi tak, že pořád nějakým způsobem si dostěhovávám nějaké věci, protože mám velké množství nějakého nářadí a nějakých aparátů a tak dál, tak už to ale bere konec, už vidím nakonec, tak bych to řekl. To za prvý, za druhý montuju, tu smontuju Elišce postel, tu smontuju skříň, tu smontuju něco. No do toho pochopitelně všechny ty věci, které nemůžeš odložit. No tak asi tak bych řekl, že momentálně jako naplňuji ten čas, protože nejdražší, co vlastně existuje, je lidská práce. My jsme byli zvyklí, že když jsi si koupila třeba nějakou stěnu obývací, tak ta stěna byla vyrobená někde. Co to znamená vyrobit stěnu? No, vyrobit takovou stěnu znamenalo, že se ty skříně slepí, smontují, ty zabalí, a celé ty skříně přijdou stěhováci a celé ty skříně ti prostě složí nebo nastěhují. Ty si to jenom sestavíš ty skříně k sobě tak, aby to k sobě pasovalo, nebo tak, jak ti to vyhovuje, tak, jak se ti to vejde do toho pokoje a podobně. Když si někdo koupil postel, tak ta postel byla v nějakých kusech, které se k sobě sesadily, domontovali, nebo si tu postel přivezla celou. Koupila jsi si skříňku, koupila jsi si stůl, všechno bylo celé, jo?
Mm-hmm.
To si skoupila za nějaké peníze. No a ta cena obsahovala ten materiál, výrobní náklady, cenu práce, dopravu, marži. Dejme tomu, ta marže musela pokryt nějaké náklady třeba na reklamní věci a tak dál. Na obchodní síť nějakých krámků, kde ti to prodali a kde to vystavovali, kde jsi to koupila. Dneska v rámci toho, že žijeme ve společnosti, jejíž základní smysl je neustále navyšovat zisky a příjmy, což teda teď momentálně kolabuje na všechny čtyři nohy, tak ti dodají prkna, k tomu ti dodají pytlíky se spojovacím materiálem a s tím, co normálně by používali v té fabrice, kde by to dělali. A to nejdražší, co jsi ale zaplatila v podstatě, jako v ceně toho výrobku, tu práci, to si dodáš sama. Takže oni ti dodávají výrobky, ale bez toho nejdražšího. Co se týká nábytku, tak je to tak zavedeno vlastně v drtivé míře, je to takhle zavedeno. Naštěstí třeba, když si koupíš pračku, tak ji máš smontovanou a jenom ji odborně tedy odblokuješ nějaký ty prvky, které na ten převoz tam blokujou ty pohyblivé části. A můžeš začít prát, když to připojíš, když to zvládneš. Onehdá jsem byl v Petrohradě, to byl rok asi 1998, tuším. Jsem byl v Petrohradě na obchodní misi a tam bylo běžné, že si skoupila v bedně Volhu, auto. A doma v garáži si z té bedny vyndávala ty díly jednotlivý a montovala si to auto. A to auto si smontovala a to auto bylo výrazně levné, protože tu práci si tam dodala ty. Jo? Toho nábytku bych neřekl, že ta cena je za prkínka, jenom za materiál. Ta cena obsahuje tu práci, ale ona tam není. Je tam pouze nějaká práce těch dýhařů, jo, nějakých manipulátorů.
Nebo strojů.
Nebo strojů. Takže svět je opravdu těžce pokroucený. Přijde třeba čas, že si koupíš televizi a oni ti ji přivezou v takových krabičkách nějakých a stane se z tebe kutil totální. Ale ono to spíš směřuje k tomu, že tu práci si můžeš zaplatit, protože oni ti to sestaví. Tu chtějí za to tolik, tu chtějí za to tolik. A je zvláštní, a proto říkám, že ten výrobek není jenom ten materiál, ale je tam falešně zakomponovaná položka, která by normálně stála tu práci, protože když si třeba objednáš, aby ti to sestavili, tak oni ti to třeba sestaví za 500.
Ale
to není skutečná cena práce. Kdyby si pozvala toho člověka, aby ti doma něco dělal, ty 2 hodiny, co to bude montovat, tak si řekne víc než 500, ty 2, co tam budou, jo, spolu.
No, zcela určitě.
No, takže tím se usvědčují vlastně ty různí dodavatelé, že nám to prodávají s tou prací, kterou si musíme ale sami dodat. Takže inkasují za něco, za co by správně inkasovat neměli. No a třeba můžeš si takhle koupit třeba hovězí. Prostě půjdeš na jatka, tam si vyřízneš, tam si nabouráš maso prostě jednoho dne třeba. Já nevím, kam až to chtějí dopracovat tímhletím systémem, ale přijde mi to docela zvrhlý, jo, protože najednou se z půlky národa, tak ono je to dobrý, že se to lidi naučí, jo, že se vlastně z lidí zase stávají kutilové. Ale jsou to otroci, protože jim za to nikdo nezaplatí, bylo zaplaceno někomu jinému. Čili je to vykrádání těch lidí. Neumím si představit, že si třeba nějaká běžně orientovaná žena, která není od přírody kutil, protože jsou ženy, které jsou takové kutilské, že jí prostě si koupí pro dítě postel třeba v IKEA a oni jí k tomu dodají 3 krabice prken a musím teda říct naštěstí naprosto polopatický a skvěle vytvořený návod na sestavení. Jo. To zase musím říct, že ta IKEA jako umí velmi dobře, protože oni nešetří papírem, to mají na 30 stránkách. Zatímco třeba Ukrajinci ty hodně šetří papírem, oni asi ten papír používají na něco jiného. Ty ti v podstatě dodají nějakou poziční jako sestavu bez jakýchkoliv detailů. To si musíš jako detaily si musíš vymyslet sama. Jo. I ten návod jako vůbec jako musíš vymyslet, jak tu skříň, jak ji vyfinalizuješ. Ono to nejde stavět, jako že uděláš jedno, druhý, pak to k sobě sesadíš. To jsou prostě takové věci, že fakt to musíš vypřemýšlet, jinak to nikdy nesestavíš, protože to musíš všecko tak nějak jako rozvolnit, roztáhnout věci, které by správně neměly být roztažitelné. A pak všechno najednou zbouchneš do sebe. Jako. Strašný.
Jo.
Takže, no tak to je jenom takový poznatek. A možná bychom se mohli teďko. No a jinak je hezký počasí, že jo, venku taky. Zaplať příroda. No, jinak bychom se mohli trošku vrhnout na jedno téma, které bych nazval ne vždy to, co se nám děje a je nám nepříjemné, protože to řídí vyšší úrovně, je v náš neprospěch. Někdy i věci bolestné, které třeba v ten moment i zabolí, nebo nás rozčílí teoreticky, protože pokud jsme nad věcí, tak nás to nerozčiluje, protože víme, že to řídí vyšší úrovně a že to řídí vyšší bytosti a vědí, proč to tak je. Tak někdy by se člověk nechal unést. Proto většina lidí, kteří jsou nad věcí duchovně, jsou to vědomé bytosti, tak si tohle uvědomují a ne nadarmo se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Já mám tady takový článek, bych to tím otevřel. Je to z webu Sporty živě. Klub, je to ze 6. září letošního roku. Klub českému reprezentantovi neprávem vypověděl smlouvu. Zachránilo mu to život. Cítil zklamání a nechápal, proč s ním klub takhle nevděčně zametl. Český hokejový reprezentant Zbyněk Irgl v tu dobu ještě nevěděl, že díky tomu unikne neštěstí. Doslova utekl hrobníkovi z lopaty, aniž by o tom na začátku věděl. Bývalý hokejový reprezentant Zbyněk Irgl podepsal na jaře 2010 s Ruskou Jaroslavlí smlouvu na 3 roky. Po sezóně ovšem vstoupila v platnost nová pravidla a tím už kontrakt šikovného kanonýra neodpovídal. Všichni, včetně Irgla, ale čekali, že vedení klubu smlouvu upraví podle nových norem. Irgl nový kontrakt nedostal. Nic takového se ale nestalo. Českého hokejistu doslova ignorovali. Nereagovali ani na jednu z jeho žádostí na vysvětlení. Podle názoru redakce Sporty živě se ho chtěli jednoduše zbavit a tohle byl pro ně ten nejjednodušší způsob. Není ani známo, proč to vlastně udělali. Irgl byl přitom jeden z důležitých článků týmu. Dvakrát jeho góly pomohly k tomu, aby se Jaroslavl dostala až do finále KHL. Hráčův agent Robert Spálenka tehdy jen nevěřícně kroutil hlavou. Nemohl uvěřit tomu, jak se zástupci klubu zachovali. Podle jeho slov nejdřív tvrdili, že se dá všechno do pořádku a český Irgl v Jaroslavli zůstane. Za chvilku bylo ale všechno naopak. Přitom nepředložili ani jinou nabídku k posouzení a Irglovi i tímto jednáním zkomplikovali cestu k jinému angažmá. 14 let od tragédie. Celou situaci nedokázal pochopit ani Irgl. Mísily se v něm pocity vzteku a zároveň zklamání. Jak se ale později ukázalo, tohle neférové jednání mu nakonec zachránilo život. O rok později se totiž s celým týmem Lokomotiv Jaroslavl zřítilo letadlo Jak-42 při cestě k prvnímu zápasu KHL nové sezony. Na palubě letounu byli i 3 čeští hokejisté a reprezentanti Josef Vašíček, Jan Marek a Karel Rachůnek. Zítra je tomu už 14 let. 7. září 2011 zemřel i slovenský hokejista Pavel Demitra, který přišel právě na místo českého útočníka. Co k tomu mám říct? Člověk je smutný a naštvaný zároveň. Na palubě byli skvělí kamarádi a výborní hokejisté, řekl tehdy agentuře Mediafax zdrcený Irgl, který má na kontě stříbro z mistrovství světa 2006. V době, kdy se řešil jeho odchod, spekulovalo se o tom, že ho nahradí Petr Sýkora, dvojnásobný držitel Stanley Cupu, nebo Aleš Kotalík, který předčasně skončil v Calgary. K tomu naštěstí nedošlo. Takže tenhle ten článek prostě jednoznačně mluví, říká, vypovídá o tom, jak to v tom životě prostě někdy chodí. Je zajímavý ten klub prostě úplně bez jakéhokoliv. Vlastně všichni se chovali nelogicky, když to takhle řeknu. Nestandardně se všichni chovali. To proto, že vyšší bytosti zcela bezpečně řídili pro toho hokejistu Irgla to, že tam prostě být nemá. A možná pro ty jiný to byla nějaká karma, něco, s čím se měli konfrontovat, s čím měli být konfrontováni. Takže v tu dobu pochopitelně se jednalo o kopie, tuším, ne, už.
Kolika teď to bylo roce?
2011, jo.
To ještě ne.
To ještě ne, asi. To ještě asi ne. 7. září. 7. září. To ne ještě. No, to až v 2012 vlastně. Takže zkrátka a dobře, došlo k té výměně toho Pavla Dimitry za toho Irgla, protože asi on tam měl být víc než Irgl. Takže celá bezpečně byl rád potom a třeba poděkoval, zapálil někde svíčku, že ho z toho vytáhli a že v tom letadle, které, a to víme, to se stalo, ta událost byla medializovaná docela hodně, tak, že tam nebyl. Takhle to Išo chodí, že?
No, takhle to chodí. Já tady mám tak jeden příklad. To je vlastně záležitost, která se týká Titaniku. Tam prostě na ten Titanic se někteří lidé, ač měli koupený lístek, z nějakého důvodu nedostali. Zpozdil se jim vlak, zpozdilo se jim letadlo, rozbilo se auto, prostě jakýmkoliv způsobem nebo mnoha způsoby těm lidem bylo zabráněno v tom, aby na tu loď nastoupili. Samozřejmě, že se zlobili, stekali, byli z toho třeba i vzteklí a smutní, protože do té Ameriky jeli třeba za prací nebo měli tam něco domluveného. A teďkon prostě tu loď, která vlastně byla provázena, ta cesta byla provázena takovou tou medializací, měla to by ta nepotopitelná, úžasná, největší loď, tak oni se nedostali. Oni se nedostali proto, že prostě neměli být účastní toho neštěstí a neměli tam zahynout. Jo, to je záležitost, která se taky svým způsobem vlastně podílí na tom, že kdo někde nemá být, tak je mu v tom zabráněno. Zase s tím souvisí takové ty záležitosti, když člověk někam pospíchá, má pocit, že jde na důležitou schůzku, nebo že má prostě být někde v určitý čas, že to je velice důležitý pro jeho život a zpozdí se, ať jakýmkoliv způsobem. Zase zpoždění vlaku, dejme tomu i třeba úraz, zvrtnu si kotník nebo něco, nebo mě prostě rozbije se auto, nefunguje něco, nedostanu se tam, kam si myslím, že je strašně důležité, abych tam byla, tak mě už víceméně jakoby život a ty situace poučily v tom, že z nějakého důvodu jsem tam prostě neměla být. Jo, takže když jsem tam neměla být, tak mi bylo zabráněno. A pokud teda budu ignorovat to, že teda se mi v tom někdo z vyšších úrovní snažil zabránit a věděl proč, protože oni to samozřejmě dopředu neřeknou, proč tam nemám být. Prostě ty vyšší úrovně dělají všechno pro to, aby tam ten člověk nedorazil. A pokud i přesto úpor tě nějakým způsobem se třeba domáhá, toho, nebo opravdu to stihne přes překonání různých překážek, tak se pak může stát účastníkem události, které se měl právě vyhnout. Někdy, když jsme třeba začínali s tím kýváním a čistili jsme si cestu, tak v podstatě to víme, že kde jsme neměli být, tam jsme včas nedojeli. A vždycky se zpožděním jsme se dozvěděli, že se tam něco přihodilo nebo že se nám mělo něco přihodit a že díky tomu, že prostě jsme v danou chvíli nepochopili, že to je záležitost nebo situace, která nás nějakým způsobem varuje před tím, že prostě jdeme někam, kam jít, kde bychom být neměli, protože se tam něco chystá. A mohlo by nám být uškoděno, nebo mohli bychom nějakým způsobem poranit, nebo v podstatě přijít o život. Cokoliv, jo, to v danou chvíli člověk neví. Tak už nenadávám, když prostě vidím, že mám něco stihnout, nebo vím, že to nestihnu, protože mi prostě něco brání v tom, abych tam byla včas. Tak už je vždycky jenom čekám, co vlastně se zpožděním expo té události, co se vlastně dozvím, čemu jsem se vyhnula. Jo, před čím jsem třeba byla varována, nebo jsem nedbala na varování, nebo prostě jsem se měla vyhnout nějaké zkušenosti nepříjemné, která ale nebyla pro mě, byla pro někoho jiného. Takže dobrý je se nerozčilovat, chvilku počkat, nebo pár dnů třeba počkat, když potom dostanete informaci, že se tam dělo to a to, nebo že nějakým způsobem se tam něco vytvořilo, co vlastně by mě jako člověku ublížilo, nebo že se tam, já nevím, něco událo, tak pak je třeba poděkovat tomu vyššímu já, těm vyšším bytostem, že mě toho uchránili. Někdy je třeba dobrý, když třeba jsme komunikovávali s vyšším já, tak vyšší já před někdy i varovalo. A to bylo třeba ve chvílích, kdy bylo nutné nějakou nepříjemnost absolvovat, nějakou událost, a abychom ji teda zvládli, dalo by se říct, co nejmenší úhonou, tak přišla informace, že jako pozor, pozor, něco se tam bude dít, tak je zase dobrý, když člověk ví, že teda má být ve střehu a že bude muset na něco nepříjemného reagovat. Jako kdo je vlastně, kdo je informován, kdo je připraven, tak nebývá zaskočen, se říká. A je pravda, že někdy, i když tomu mnozí nedávají třeba nějaký důraz nebo to vůbec neregistrují, někdy to varování přichází tou formou, že jako musíš tam být nebo máš tam být, ale jako buď ve střehu. Takže to jsou takové chvíle, kdy prostě člověk musí ne to jen tak jako přehlídnout s tím, že jako oni tady jsou, oni mě zachránějí. Ne, ne, ne. Může přijít varování před nějakou událostí, na kterou se mám připravit, mám s ní počítat, že budu muset něco řešit, anebo pokud se nedostanu tam, kam bych se měl dostat, nebo přihodí se mi něco, co si myslím, že třeba je strašně neštěstí, tak najednou ve finále člověk zjistí, že vlastně tomu unikl, že ty důsledky toho, kdybych se tam dostala, by byly mnohem, mnohem horší. Takže to je taková tam jednak moje zkušenost a jednak z těch událostí kolem nás, tak když lidé se nedostanou do některé situace, ač si myslí, že tam musí nutně být a jsou steklí a zlobí se, nadávají, že jim ujel vlák a já nevím co všechno, tak zpětně potom zjišťují, že vlastně se něčemu vyhnuli. V tomhle případě u těch hokejistů to prostě byl ten let tím letadlem. A někdy se také stává, že lidi nestihnou let, kterým potřebují letět. Jo? Zase se rozčilují, nadávají, hubují a s postupem času vlastně zjistí, že to bylo dobře, že něčemu nepříjemnému unikli. Tak je dobrý, když potom si takové ty věci začnou dít, aby člověk jako trošku si nad tím zamyslel, zadumal, proč asi jsem tam neměl být. No tak, nebo vyčkat zase, až se objeví nějaké zprávy, co se vlastně přihodilo s tím, že pak si můžu říct ještě, že jsem to nestihl, ještě, že jsem tam nebyl. Tohle všechno se mě jakoby vyhnulo. Takže to je takový ten můj pohled na tyhle ty věci, kdy člověk v danou chvíli se zlobí, že prostě nevyšlo něco, co měl v plánu, nebo co bylo třeba nějakým cílem, nebo kam měl namířeno, nebo i třeba v zaměstnání, když má někde slib pěkného místa, pak to nevíde. S osupem času pak zjistí, že třeba ty sliby byly jenom takový pozlátka, že skutečnost je jiná, že se vlastně třeba vyhnul některým nepříjemným situacím. Tak je dobrý tyhle ty věci brát s rezervou, s tím, že buď mám kývadlo na kývu si stav věci, nebo počkám, až mi nějakým způsobem přijde informace, čemu vlastně jsem se vyhnul, před čím jsem byl vlastně ušetřen, nebo čemu jsem byl ušetřen. Tak to jsou takové moje zkušenosti.
Já bych tady ještě připomněl možná jednu věc, když se něco nepříjemného stane. Zkuste si to zanalyzovat, jakoby zjistit podstatu. Jo. Prostě dejme tomu, že Možná teď udělám takové přemostění do dalšího tématu. Žijete s někým, s kým žít nemáte. Vy to víte, ale v podstatě máte nějaký silný důvod, třeba malé děcko, kvůli kterému se trváváte v té společné domácnosti, aby to dítě nemuselo prožívat to oddělení těch rodičů a tak dále. Po nějakou dobu to tak má být a potom už to ale začne, dejme tomu, být nežádoucí a tak ten partner vám něco provede. To je takový ten impuls k tomu, že se ty věci dají do pohybu a vy se prostě nějakým způsobem rozejdete a ty věci následně potom nabírají nějaké podoby toho řešení, včetně toho děcka a tak dále. Najednou se nachází cesty, je pomoženo k tomu, aby to zvládlo. Dejme tomu, že ten impuls nemusí být zrovna příjemná situace. V tu chvíli pochopitelně vás ta situace vykolejí, protože si říkáte, proč to udělal a jak to udělal a jak si to mohl dovolit třeba, nebo co ho k tomu vedlo a tak podobně. Ale když jako tohleto všechno klišé dáte na stranu a ty emoce, když dáte na stranu, tak si na to podíváte a řeknete třeba, no tak pokud to měl být impuls k tomu, aby ta situace, ta fáze toho rozchodu nastala, tak to mohlo být uděláno mnohem a mnohem a mnohem horším pro mě třeba, když se to týká mě nebo vás, tak to mohlo být mnohem horším způsobem provedeno, který by vás značně mohl poškodit, mohlo by dojít k nějaké újmě a tak dále. Vlastně to vyhodnotíte, že ta nepříjemná situace měla ale pro vás vlastně ten nejmírnější způsob toho provedení. Přesto způsobila ten chod událostí, který způsobit měla. Protože všechno se může odehrávat víc dramaticky, méně dramaticky, víc pochopitelně, víc nepochopitelně. Může tam být víc zášti, víc lži a já nevím čeho všeho. Čili může to mít potom nějaké i právní důsledky. Takže když potom to vyhodnotíte, tak si říkáte, aha, ono to vlastně dopadlo ještě dobře. Nebo jedete, přihodí se vám to, že srazíte kance. Člověk je naštvaný, má pomačkaný plechy na autě, ví, že bude mít zase nějakou práci, bude mít okolo toho nějaké lítání, bude to stát nějaké peníze třeba. Ale pak si řeknete, dobře, mělo mi to něco říct? Ano, mělo to, si vykejvete, mělo mi to něco říct. A teď, jakým způsobem se taková nehoda mohla stát? Mohli jste srazit člověka, mohlo se to stát ve vyšší rychlosti a mohli jste z toho být třeba auto rozsekaný úplně na mraky, vy jste mohli skončit v nemocnici. Mohlo to být tak, že zůstanete někde nepojízdný s tím autem, a vlastně nakonec zjistíte, že dobře, trefil jsem prase, auto jede, auto svítí, můžu s ním dojet domů, nevystřelili airbagy, takže vlastně na to, co se stalo, tak se to stalo nejpříjemnějším, to je hodně zvláštní slovo v takové situaci, ale nejpříjemnějším způsobem, který mi měl, teda ta situace mi měla něco říct, měla mi něco sdělit, ale byl jsem ochráněn před mnohem větším finančním vydáním, třeba i právním postihem, nebo zraněním, poškozením na životě, na zdraví a tak podobně. Když to takhle začnete všechno vyhodnocovat, tak se dostáváte nad věc, tak vás ty věci tak nějak jako nerozhodějí. Možná začnete víc poslouchat impulzy, které vám říkají, hele, nejdeš po správné cestě. Nebo je potřeba zbystřit. Jo, prostě něco vám to sděluje. Čili vždycky je to špatné pro něco dobré. A my bychom měli vědět, co je tím dobrým. platí to pochopitelně, řeknu, jak bych to vyjádřil. Platí to s tím, že to není, s tím, že někdy se jedná o schválnosti někoho, koho bohužel jste potkali, a žádný třeba hlubší, vyšší smysl to nemá. Jo, někdo vám na parkovišti, vám prostě někdo poškrábe auto. Mělo to nějaký smysl, neměl, tak prostě byl to neopatrný člověk. No tak mám škrábance na autě. Nebo mi to mělo říct, že prostě jezdím do špatného supermarketu. Já nevím, to si můžete kejfnout. Ale pochopitelně není to generálně, ale jsou to takové ty zlomové věci, takové ty, co třeba člověka hodně bolej na začátku. Sama víš, třeba když bych to vzal z pohledu vlastně vzestupu, že na začátku jsme byli takový rozladění, že v roce 2012 už jsme měli odpracováno několik let na té záležitosti. A řekli jsme, cože, ty jako ještě 10 let. Byli jsme z toho, nevím jak ty, ale já jsem z toho byl takový rozladěný, protože jsem tu už nechtěl být v takovém prostředí. Ale pak se ukázalo, že ten důvod, pro který jsme se trvali, a ten důvod, pro který se to vlastně oddálilo, protože se našlo lepší, víc organické řešení té situace, a tím, že jsme na tom zase spolupracovali, tak vlastně se spousta věcí udála ve větším měřítku, ve větším rozsahu, ve větší kvalitě, k větší spokojenosti, a byla to velká příležitost pro obrovské množství lidí, kteří mohli evolučně rychle vyrůst. A za to, za všecko to vlastně stálo. Čili chtít dosáhnout něčeho rychle, tak ty zkratky vždycky jako přináší možné oběti, anebo také jsou to takové ty pastičky, leckdy k tomu sejítí z té cesty. Chceš k tomu něco dodat ještě?
No, já myslím, že jsi to řekl úplně všechno. Já myslím, že se jako nebudeme hledat nějaké další příběhy, tak ono těch příběhů s touhletou tematikou je hodně, takže zhruba jsi to vysvětlil, já s tebou souhlasím. Já myslím, že není co dodat.
Protože jsou třeba lidé, kteří se trvávají v nějakém vztahu s bytostmi temnými, už teda s kopiemi temných, čili jejich světlé kopie se trvávají ještě v této dokončované, této konečné fázi. Ještě mají společnou domácnost spolu s dětma, třeba s nějakou temnou bytostí. Doteďka nenalezli sílu to řešit a možná po nějakém minulém vysílání, tak někdo jakoby si říká, tak já to jako musím rychle vyřešit. No, já jsem neříkal, nebo to vysílání nebylo myšleno tak, že to musíte vyřešit. To vysílání berte jako inspiraci, proto abyste se ptali a komunikovali se svým vyšším já. Když jste to nevyřešili doteď, nastal už ten čas, že to máte řešit, nebo to už je schystané, jak se to vyřeší? Kdo řídí dneska tu akci? To, že vás třeba napadlo, že se máte rozvést s dotyčným nebo s dotyčnou, to není na příkaz nebo na žádost, nebo jak bych to nazval, Petra Václava nebo Iši. To by mělo zapadat do toho vašeho dění, do vašeho příběhu, do vaší evoluční cesty, tak si to kývněte, jako jestli to je vaše rozhodnutí, protože vás k tomu vyšší bytosti vedou, a tak vám tu informaci jenom jako lousknutím prstu, tak vám to odevřelo ty, to hledí, že to vidíte, že oni vás tam tlačej. A nebo to berete jako, teďko je potřeba, aby se všichni rozsešli a rozvedli s těma, s kterýma nemají být. Ptejte se, protože většina toho, co se teď odehrává, už je součástí scénářů, které jsou napsané, jsou to ty, co je to, to dokončování toho starého života, když to takhle pojmenuji, aby se mohli vstoupit do toho nového, té nové reality. A vy byste se měli dopídit k tomu, jestli to máte udělat, protože to cítíte, že to chcete udělat a je to tak duchovně, má to duchovní hodnotu 100%, abyste to tak udělali. Nebo je to jenom výkřik ze tmy, protože jste to slyšeli a možná vás napadlo, že to jakoby je nutnost. Čili v tom si udělejte pořádek. Takže nikoho jsem nevyzval k ničemu, prosím vás. Já jsem tady mluvil obecně, že se ty věci dějí. Ne, že je nutno to udělat, ale že ty věci se dějí, že všude okolo nás, když se na to podíváme, tak se rozpadají ta přátelství, partnerství, manželství, kde to k sobě nepasuje. Ale zcela bezpečně, vždycky tam byl nějaký ten impuls, takže jenom proto, že to dělá okolí, tak vy to dělat nemusíte. To musí být z vás, musí to být součástí vaší cesty. Ještě chceš to doplnit?
No, víš co, já teď trošku přemýšlím, jak to rozvést. Ono vlastně, jak ty říkáš, jo, tak někde ty věci měly být vyřešeny už dávno a pokud se tak nestalo, tak teď už to nezachráníte pravděpodobně, protože, jak se říká, věci jsou v běhu. Už se běží, nebo už jsme začali jako trošičku s těmi novými cestami, to dalo by se říct, ten opravdu už přechod k tomu konci tohoto, dalo by se říct, starého, s tím, že budeme vstupovat do nového jako noví lidé. Takže ti staří lidé většinou z velké části, dalo by se říct, nebo staří v uvozovkách, ti, kteří končí a budou zestupovat, budou se přesouvat, tak mají velkou část svých věcí vyřešených. Pokud byla nutnost dát najevo svůj postoj a svoje chápání té situace, ve které se nacházím, že mám doma dravce a protože tedy z nějakého důvodu se s ním teď nemůžu nějakým způsobem ukončit ten vztah kvůli, já nevím, práci, dětem, nemoci nebo čemukoliv jinému, tak pokud ty věci měly být vyřešeny a nejsou vyřešeny, tak prostě to vyšší já zohledňuje vaše postoje. To, že jsem s tím člověkem v té jedné domácnosti, tak mám k tomu nějaký postoj, mám na to nějaký názor, nějakým způsobem se k té situaci stavím. To znamená, že jako vím, s kým mám tu čest, vím, co od něj můžu očekávat, jsem ve střehu, nenechávám se třeba tlačit do některých slibů a tak dále, nějakých závazků a podobně. Ale to neznamená, že prostě teďkon jsme o tom mluvili, protože se některé věci ještě dokončují, takže teď okamžitě se budu rozvádět a vlastně nevím, co bude dál. Jo? To je opravdu na zváženou a pokud jsem měl reagovat a nereagoval jsem doteď, tak teď už to asi nezachráním. A tam, kde nějakým způsobem došlo k tomu, že jako světlá bytost nebo jako nový vzestupující člověk jste k tomu zaujali své stanovisko, zaujali jste k tomu nějaký postoj, jak jsem říkala, tak může být, že v podstatě to vyšší a už vás nenutí k tomu nějakému radikálnímu řešení. Jo? V některých chvílích, jako v některých těch záležitostech, ať teda pracovník, no to může být samozřejmě, může to být vztah na pracovišti, může to být vztah, já nevím, v rodině, může to být vztah třeba dlouholetých kamarádů, přátel a podobně. Nastal třeba teprve teď, možná nastal takový ten správný čas k tomu, aby se to tam nějakým způsobem rozseklo. Ale to všecko, vlastně ty věci, které se vám dějí, ty máte pocit, že prostě se necítíte dobře, že nejste spokojení, že prostě že něco, co vám vadí, tak to by mohla být situace, kdy vás to vyšší a k něčemu, jak si strká a nutí a chce, abyste reagovali. Ale jako to samozřejmě neplatí unblock pro všechny, protože každý, jak jsme říkali, to má jinak. Někdo, kdo víc pracoval, má víc odčištěno, má i některé z těchto věcí vlastně vyřešeny, ten svůj postoj k tomu temnému. Někteří prostě nepochopí a nepochopili nikdy, protože prostě pořád nechápu, že dravec je dravec. A i když je na mě hodný a i když se o mě stará, tak prostě pořád je to dravec. Někteří pořád čekali, co všechno se jako stane za zázrak, že to za ně někdo udělá, že za ně někdo tu situaci vyřeší. Tak to je prostě případ od případu, ale z velké části ty bytosti už, jak jsme říkali, stojí u té brány, u toho dalšího portálu k tomu postupu, tomu vstupu do toho fyzického těla. To znamená, že procházíme úsekem toho nultého času té evoluce a jenom už jenom některé věci nabíráme, jiné věci odkládáme. Někde pak je třeba pořešit ještě věci, které souvisí zase s postojem nebo s úrovní tam, kde se pohybujete. Někdo bude nucen řešit situaci s tím dravcem až teď, teprve ve chvíli, kdy dojde vlastně do bodu, kdy vůbec začal ten kontakt kdysi v dávné minulosti třeba. V nějaké vyšší úrovni jsem se prvně potkal s tímhle dravcem a tam vlastně je první kontakt, tam je třeba první zásek. Takže může být, že protože odstraňujeme všechny možné zdroje a příčiny těch problémů, těch věcí, které je třeba řešit, v záznamech, které je potřeba nějakým způsobem buď pochopit nebo odstranit, tak je to i třeba karma, tak prostě teď jsem, pokud jsme se dobrali až v tuhletu chvíli k tomu, že tady jsem u toho prvního setkání, tady mi dal první zápis a teď to vyřeším až u toho zdroje, tak u některých může ta chvíle teprve nastat teďkom. Teď může přijít ten tlak na to konečné řešení té situace. Někde už je vyřešeno. Někde to teprve začíná, ale těch věcí nebo těch situací, kde teď teprve se to řeší, je rozhodně míň než těch, které už měly být vykonány nebo které jsou vyřešeny. Tak bych to vnímala já, protože pořád v každým tím krokem, který uděláme, aktualizujeme naše záznamy, protože je pořád pročišťujeme. A vždycky otevřeme šuplíček výš, vyčistíme, odstraníme nějaký problém. Tak zase otevřeme další šuplíček. A tímhle způsobem se vlastně pohybujeme dopředu. A tam nacházíme ty témata, které je potřeba řešit. A řešit jakkoliv. Buď odstraněním toho záznamu, nebo prostě pochopením té situace, prostě podle toho, co odstranit neodstranitelnou třeba karmu nebo karmu cizí, kterou mi tam s tím musím popracovat. U někoho už ty šupličky jsou prázdný, protože on skončil třeba na nižší úrovni s těmi záležitostmi, které jsou mu vpisovány do záznamu. Jo, protože se třeba s tím dravcem potkal, až když se dostal do třeba nižší úrovně, než je úroveň centrální zdroj a úroveň rodič a tak dále a podobně, nebo stvořitel. Takže to je pak záležitost toho, v jaké fázi se nacházíte, kdy přesně nastala ta chvíle k tomu, abyste spolu vypořádali toho dravce jako takového. Buď nějakým kontaktem, nějakou situací, nebo prostě pochopením nějaké situace, nebo prostě víc třeba jenom odstraněním té karmy. Jo, takže je to složitý, protože většina už má tyhle ty věci vyřešené. U některých to teprve nastalo, protože teď jsme v té úrovni, kde v tom šuplíčku to vaše vyšší já našlo, tu chvíli, kdy jste se s tím dravcem potkali a kdy jste si vlastně v těch záznamech založili to, že se spolu budete potkávat, že vás bude terorizovat, že vám bude ubližovat, nebo že má na vás smlouvu, že má na vás kontrakt a podobně. Takže v těch jednotlivých šuplíčkách se nachází ještě nespracované věci, většinou karmického typu. V některých šupličkách už je uklizeno, některé šuplíčky jsou pořád ještě nevyprázdněné, a to i v nižších úrovních. Ale je to prostě člověk od člověka. Ale ve své podstatě je to budoucí připravené a to minulé je potřeba dořešit a dokončit, abychom měli čistý stůl, jak se říká. Tak já si myslím, že vysvětleno dostatečně, že to není proto, abyste všichni teď se ámblok utíkali rozvádět. Zvážit svoji situaci, pokud kývám kývnout, mám řešit, nemám řešit, ale jinak to vaše vyšší já vás k tomu tlačí a nutí a určitým způsobem vás prostě vede k tomu, abyste, pokud je třeba řešit, abyste řešili. Záleží na vás, jestli pochopíte nebo nepochopíte, ale většinou už ty věci jsou vyřešeny. Někde ještě ne, je to, jak říkám, člověk od člověka.
No, já ještě bych jenom k tomu doplnil, co se vlastně děje, nebo jako proč to, co jsi řekla, jakou to má logiku, jo, věci. Je to o tom, že vlastně ta bytost s ohledem na to, čím jsme prošli, s ohledem na to, čím jsme byli konfrontovaní, tak každá ta bytost vlastně prochází celou svoji dlouhou dobu svého bytí až úplně do svého zrození. Čili představte si, že jdete vlastně úplně zpátky po celé té své životní trase, došli jste až takřka k totálnímu zmaru a odtamtud vlastně zase hezky cupitáme zpátky až ke svému narození, aby jsme kompletně všechno vyřešili. Proč tomu tak je? Je to proto, že za A, nikdy jsme to takto nedělali, kompletně, protože jsme byli pod nějakou manipulací a vlastně ty vzestupy jako takové nefungovaly a byly falešné třeba. Takže místo, aby se tyto věci řešily už dávno kdysi, tak se vlastně neřešily. To za prvý. Za druhý, potkali jsme se právě, jak jsi říkala, potkali jsme se s bytostma, které už záhy po našem zrození jako bytostí nám mohli tam něco nadělit, protože my jsme ještě netušili proč, ale oni už moc dobře věděli proč. A když se vlastně nad celou tou anabází evoluční zamyslíte, tak jak to je? Narodí se ta bytost, ve většině případů tedy je to avatar. Ten avatar se rozdělí na ty duchy, ty jdou do světa, hned se rozdělí na ty duše a duše se ještě, sice anorganicky, ale ještě se dělily na ty inkarnáty. A ta cesta přeci toho zpětného tahu, ta je o tom, že se zase všechno skládá zpátky. To znamená, že když se chceme poskládat zpátky do těch avatarů, a mnohým se to podařilo, tak vlastně skládání do těch avatarů znamená, že se zase dostáváme k bodu toho zrození. Protože celou tu dobu od toho zrození po to rozdělení, nabírání dovedností, zkušeností, znalostí, utrpení a já nevím čeho všeho, pak se vracíme zpátky s těmi všemi událostmi, tak celá ta naše životní cesta té bytosti se teďko monitoruje a vlastně teď jsme až úplně v tom nejbližším bodě tomu zrození u řady bytostí a tam právě mohou přicházet ještě ty momenty, kdy je vhodné to řešit. Někteří se ptali průběžně pravidelně, mají-li to řešit? A bylo odpovídáno, ne, bude vyřešeno. Ne, bude vyřešeno. A najednou přišlo období, kdy se otevřel ten šuplíček, jak ty říkáš, kde bylo to první setkání s tou bytostí, která vlastně vás po mnoho životů a na velmi dlouhé období vaší evoluční cesty, tak vám vstupovala do toho vašeho evolučního života s tím, že vás ovlivňovala, abyste sešli z cesty, s tím, že na vás dělala hon a tak dál, čili vy jste s ním měli co dočinění xkrát. A kdybyste to řešili dřív, tak jste tam pořád měli ještě spoustu věcí, ke kterým jste nedošli. Takže u některých se to řeší až s otevřením toho posledního šuplíčku, ve kterém je to první setkání se, protože tam odtud, když se to vyřeší, tak se to vyřeší na celé to vaše bytí. U někoho to může být ten poslední šuplíček, jak se říká, ta poslední kapka, sem jsme došli a tady se tě zbavím. Tak jsem to chtěl jenom připodobnit, jestli s tím takhle souhlasíš.
No samozřejmě, krásně jsi to připodobnil.
Veď?
No.
Ty to vždycky krásně řekneš a já to vždycky krásně ještě připodobním. Šo, co říkáš takhle na písničku?
No něco hezkýho zahraj.
Na minule jsi neslyšela tu jednu písničku, tak já ti ji zahraju, jo?
Tak to budeš hodnej, no.
No a něco ji uslyší dneska.
Mám pro vás mocné jeden krátký vzkaz a víckrát s vámi slovo nestratím. Znám všechny vaše triky, dobře znám i vás. Chcete smrt a našich mužů prokletí. Své syny matka nadešle má ráda, bez nich nemá žádný smysl žít. Tak nechte si ty řeči, život žádá. Ne, nenechám si vzít.
Já vedl jsem své syny k boží bázni,
že každý boží tvor má právo žít.
Že války můžou rozpoutat jen blázni a nad strachem, že zvítězí vždy cít.
Teď nahlas říkám ne těm vašim plánům, nesnadří musí pravda zvítězit. Prý zachtělo se krve vašim plánům, své syny nenechám si vzít. Ne, nenechám si vzít. Své syny nenechám si vzít.
své syny nechám si vzít.
Že války můžou rozpoutat jen blázni
a nad strachem, že zvítězí vždyť cit.
Teď nahlas říkáme těm vašim plánům, že nad lží musí pravda zvítězit.
Prý zachtělo se krve vašim pánům,
své syny nechám si vzít.
Své syny nechám si vzít.
Své syny nenechám si vzít.
Své syny nenechám si vzít.
Své syny nenechme si vzít.
To byla jedna angažovaná píseň. Myslím si, že tak trochu do té dnešní doby sedí a my se kousneme do dalšího tématu, které tak trošku s tím souvisí. Poslal nám ten dotaz Martin, posluchač Martin. Dobrý den, paní Išo. Možná to bylo již v pořadu zmiňované, ale chtěl jsem se zeptat, zda dravci či bioroboti a i další nekristovské bytosti jsou na tomto světě, aby nám, kristovským lidem, vyrovnávali karmu. Pokud s tímto výrokem souhlasíte, jak se pak díváte i na toho kristovského člověka, který žije s takovým dravcem nebo biorobotem, který mu vlastně pomáhá vyrovnávat karmu, takže mu v uvozovkách pomáhá, ale například pokud z takového vztahu krystal odejde, protože ví, co je ta bytost zač, a stále nemá tuto karmu kristovský člověk vyřešenou, tak dříve nebo později přijde další dravec či biorobot nebo jiná entita, která mu dorovná karmu? Otázka. Jak se prosím díváte na tuto situaci a můžou si navzájem i oba kristovští lidé vyrovnávat karmu? Moc děkuji a přeji pěkný den. No, já jenom v kostce řeknu, dravci to určitě nejsou kvůli vyrovnávání naší karmy, aby nám pomáhali s naší karmou. Dravci to jsou proto, aby nás spíš karmicky zatěžovali, respektive aby nás manipulovali a ovlivňovali, aby jsme se my víc zatěžovali karmicky. A to bych jenom řekl k tomu já velmi stručně, a Iša to určitě rozvede, no a spíš kristovští lidé ve standardním bytí, tak to je ta verze, kdy kristovský a spolu si vyrovnávají karmu, pokud tu karmu mezi sebou tedy mají. Išo, tak jsem to jenom lehce uvedl, ty to určitě nějakým způsobem rozpracuješ, tak pojďme na to, protože to by pak vypadalo jako, že vlastně ty bez těch dravců se neobejdem.
Jo. No tak, tu karmu, kterou tedy každý z těch zestupujících má, tak prostě tu karmu musí mít vyřešenou. Jinak by nedostal povolení, nebo ne takhle. Osobní karmu by měl mít každý svoji vyřešenou. Někdy, nebo často se dostáváme do situace, nebo dostali jsme se do situace, kdy nebylo s kým karmu vyrovnat. jakéhokoliv důvodu. Buď ta bytost byla přeměněná v kosmický prach, nebo byla odvinuta, nebo ta karma, kterou ten dotyčný si myslel, že má vyrovnávat, nebyla vlastně jeho. Takže jak vyrovnat karmu, když není moje? S kým ji mám vyrovnávat? Většinou ta osobní karma, která byla potřeba k tomu, aby se ten člověk dostal do vzestupu, tak ta je vyřešena. Tu teď v podstatě neřešíme. V současné době, pokud se řeší karma, tak je to právě ta karma, která nemohla být vyřešena. Nemohla být vyřešena proto, že buď není s kým a do budoucna také nebude s kým, tedy je neodpracovatelná, nebo to byla karma, která tam byla cizí, byla vepsaná, nebyla toho člověka nebo nebyla té bytosti. Může to být karma, která byla jenom vymyšlená, to je ta fantomová, to je něco, co vlastně neexistuje. Jenom to je napsané v těch záznamech, ale vlastně neexistuje možnost, jak ji odpracovat. No a pak ještě můžeme mít karmu, která je falešná. Takže pokud řešíte, nebo pokud vám vyjde, že máte řešit karmu, tak je dobrý se zeptat, kterého typu to je karma a samozřejmě deaktivovat, anulovat, odvinout i s otiskem, tedy s tím záznamem, protože s kým chcete odpracovávat něco, co neexistuje, co není vaše, nebo co není s kým odpracovat. Odpracovat nelze buď s nějakým tím dravcem, nebo odpracovat nelze s bytostí, která byla přeměněna na prach, protože už tedy neprošla tím evolučním výběrem, neprošla tím, aby dostala to povolení k tomu vzestupu. Takže pokud řešíte v současnosti karmu, tak je to karma tohoto typu, která vlastně nemůže být vyřešena, protože z nějakého důvodu. Můžete mít ve svých záznamech karmu, to ano, kterou třeba budete řešit v budoucnosti s někým, kdo vzestupuje. To můžete, ale určitě ji neřešíte teďkon. Pokud je to karma, která má být vyřešena v budoucnosti, tak bude řešena až v budoucnosti. Teď ji také nevyčistíte a nevyřešíte, neodpracujete. Jo, takže dravci tady opravdu nejsou teďkon k tomu, aby nás přiváděli k nějakému řešení karmy, protože karmu vždy musí řešit konkrétní bytosti mezi sebou. Nemůžete řešit karmu s někým, kdo, s nějakým dravcem, s kterým jste se nikde nepotkali. Jo, takže karmu řešíme vždycky s tím, s kým jste si ji jak si vytvořil nebo vytvořili. Jo, karmu musím řešit s určitým konkrétním člověkem. Karma se neřeší jen tak, jakože s někým. Jen tak, jakože prostě mám si něco karmicky vyřešit. Ne, karmu teď řešíme hlavně tu, která vlastně řešit nebo nemá řešení. Takže to je to, když vám teď vyjde karma, zjistíte, jestli je to karma pro budoucnost nebo karma, kterou nemůžu řešit. Vyřešíte deaktivace, anulace, odvinutí i toho zápisu o té karmě. Máte vyřešeno. Rozhodně tady bioroboti ani ti dravci nejsou proto, aby s námi vyplňovali ten prostor. Jsou tady proto, že prostě je to tak nastavené, že budou vypnuti nebo budou odejíti až podle toho, jak bude probíhat ta manifestace do těch dalších prostorů. Vemte si to, že těch, kteří tady jsou jako kopie, jo, toho dravce, je něco kolem více jak 95%. Řekla bych tak 98%. Představte si, že těch 98% bytostí, těch kopií, které kolem nás chodí, prostě tady nebude. Bude nás tady, že se jednou za 100 kilometrů potká jeden člověk. Jo? Zatím je potřeba, aby teda fungovala ta realita, ve které se nacházíme, ve které si ještě některé věci odstraňujeme. Protože i ty temňáci, kteří mají tady tu svoji kopii, mají určitým způsobem dáno to vypnutí. Budou vypnuty kopie dravců, tam už je to jasný. Žádné vědomí nemají. Takže ty jsou jenom kopiemi, které mají programy. Naproti ním jsou tady bytosti, které vzestupují. A říkali jsme si, že v to fyzické tělo je kopie a v té kopii je ukotven kousíček, řekla bych tak, procento toho originálního vědomí. Abyste byli napojeni na ten svůj originál, který si v tom prostoru, v té nové realitě vlastně připravuje s tím vyšším já, připravuje si tam všechno pro ten přechod, až ta evoluce bude spuštěna, to znamená bydlení, plány, předlohu a matrici pro fyzické, nové fyzické tělo, nové záznamy, nové knihy života, prostě všecko to, nové kodování, ta příprava toho všeho, až nastane ta chvíle toho vypnutí. Temné kopie budou vypnuty, ty nás nezajímají, po nich tady nic nezůstane. Vzestupující vstoupí vlastně tím portálem, kterým budou vstupovat do fyzického těla, do svého fyzického těla, který si připraví nebo připravili, tak ty budou vstupovat do toho nového fyzického těla. A jsou to noví lidé, jsou to nové, vlastně všecko nově vytvořené. Nové předlohy, nové matrice, nové knihy, nové záznamy. Všechno je vlastně pro nové lidi první novou evolucí. Takže to jsou věci, které nás teď zajímají. Temňáci budou vypnutí, teď jsou tady prostě, aby z nějakého důvodu to tady fungovalo, abychom tady nebyli opravdu jeden človíček na 100 kilometrech. Mnozí ještě vlastně fungují třeba k tomu, aby nás přivedli k některým poznáním, protože ještě i někde se něco ještě řeší v některých těch vztazích, ať pracovních, nebo rodinných, nebo přátelských, nebo jakýchkoliv jiných partnerských. Tam se taky ještě některé věci řeší. Takže zatím jsou tady kopie těch temňáků, ale ty nám neslouží k vyrovnávání karmy, pokud to není karma s nima. Pokud je to karma s konkrétním člověkem, pak si ji můžete nějakým způsobem vyrovnávat. Ale já v poslední době jsem nenarazila na osobní karmu, narážím na karmu, která tomu člověku nepřísluší, která je neodpracovatelná, jak jsem říkala, je cizí, je falešná nebo je fantomová. Prostě karma, kterou nemáte možnost, nemáte šanci odpracovat. A byla by vám v těch záznamech jenom jako zátěž, takže když vlastně se to pročistí, probere a je neexistující, tak není důvod, aby tam byla napsaná. Tím pádem máte mít ty své záznamy pročištěné, překontrolované, aktualizované a čisté, uzavřené. Neměly by tam být už další věci z té minulosti, tomu, abyste je teď teprve začali řešit. Některé věci ještě se dořešují, ale něco úplně konkrétního, co se doteďka ještě vlastně neobjevilo, to si myslím, že tady už někdo z těch bytostí, ať vzestupujících nebo nevzestupujících, neřeší. To je takový ten můj pohled na to, že už musíme si uvědomit, v jakém prostoru se nacházíme, v jakém časovém úseku se nacházíme. Že ta minulost, už jsme říkali, kdy pak zpátky, že ta minulost v podstatě je za námi, že ta minulost by měla být ukončena, uzavřena. Proto jsme kompletovali ty záznamy, aby bylo jasné, kdo kam se bude přesouvat, do kterého harmonického univerza, do dvojky, do trojky, do čtyřky, s kým tam budu, jak tam budu, jak mám v pořádku všechny komponenty své bytosti, mřížku, záznamy, azur, krystal, genetiku, čakry, DNA, vlákna, jak je na to moje vyšší a jak je na to můj partner, ať tedy párový nebo plamený. To jsou věci, které teď máme k řešení. Ty jsou teď na pořadu věci. Teď už jako neřešíme nějaké negativní energie, neřešíme nějaký, já nevím, diskarnáti entity a podobně. To už je všechno za náma. Jo? Takže teď řešíme ty novější věci, co nám tam zůstaly, tyhle ty položky, co ještě opravdu někdy se může v těch šuplíčkách najít, co je potřeba dořešit. Není toho už zas až tak moc. je to pár takových obligátních položek, ale je dobré si to kontrolovat, jak jste na tom, jestli to máte opravdu všechno v pořádku, jestli to máte aktualizované. Tak. Přínos.
Já se vrátím všech těm temňákům. Vlastně ta jejich hlavní role, když už jsme je teda měli všude okolo nás, tak a myslím teď jako v tom aktivním, v té aktivní rovině v Harmonickém univerzu 1, když jsme tam s nima pobejvali, tak vlastně ta jejich hlavní role, nebo ty hlavní role byly takové, že oni nás přeci měli naučit té imunitě vůči ním. To bylo jako hlavní, co jsme se my z toho měli odnést, ne vyrovnávání karmy, ale tu imunitu hlavně si na nich vytrénovat. A vlastně to, že nám je nacpali do těch vztahů a to, že vlastně nám je nacpali po našich bocích, protože ty vibrace klesly natolik, že mohli v podstatě takto spolu nažívat takto rozdílné vibračně, ale už velmi se přizpůsobující vibračně protipóly, tak vlastně to bylo dané tím, že když se rodili ty bioroboti a rodili se ty potenciálně nevzestupující a temní, tak nebyl prostor, a taky jsme tady o tom mluvili, že bytosti, které se ze světla, kristovské bytosti, které se chtěly přesto inkarnovat do toho těžkého prostředí Harmonického univerza 1, tak museli podepisovat různé sliby, přísliby, museli slíbit věrnost a políbit prsten v podstatě. To jsme tady všechno s Išou řešili. Vzpomínáte si, to znamená, že někdy na začátku temní poňoukali ty kristovský, aby navzájem si něco provedli. Jo, krásný příklad je, když se vlastně rozpadla poslední država v tom 15. století, protože byla rozložena přes ty židovské obchodníky, kteří různě podsouvali těm, s kterými se potkali, tak podsouvali různé myšlenky a tak. Čili tam se nadělala spousta karmy. A pak ty bytosti si tu karmu ani nemohly vyrovnávat, protože na jejich místo se začaly rodit ti, s kterýma jim nebylo dovoleno, aby se inkarnovali. To znamená, nemohli už se nikdy potkat spolu. Buď byli někde ubytý ty bytosti, nebo byli jenom v čekárně. Ale inkarnovat se nemohli, protože třeba odmítli políbit prsten. A proč některé políbili? No, protože cítili tu nutnost vyrovnávat si karmu a tak dál. Čili tak to bylo. Tyhle ty sliby pochopitelně všechny byly zrušené, protože byly vynucené a ten důvod, proč v fúzovkách ty bytosti ten prsten políbili těm temňákům, aby se mohli tady inkarnovat, ten byl mnohem vyšší co do principu, než nějaký vynucený slib poslušnosti. Takže toto máme za sebou. Proto vlastně to vyrovnávání karmy bylo tak těžké a leckdy ještě zatížená rodinná karma, o který třeba nikdo ani nevěděl, a ty všechny další, které si tady ještě vlastně ty vyjmenovala. Tak, já myslím, že jsme to zodpověděli docela velmi široce. Ono vždycky to má hodně konsekvencí do té šířky. Jo? Když se vrátíte o několik let zpátky, o čem jsme se tady bavili, tak vlastně to jsou všechno věci, které do sebe pořád zapadají. Pořád je to velká skládačka něčeho s tím, že to někam směřuje. Ale pořád spousta těch věcí, které probíhaly, tak mělo svůj význam, proč tak probíhaly. Koukneme se na další dotaz. Tady najdu. Zase nám poslala Monika, posluchačka. Pěkný den, Išo a Petře, doufám, že jste prožili hezké léto a přeji mnoho sil do dalšího vysílání. Ano, děkujeme moc. Chtěla bych se s vámi podělit o to, co jsem vytestovala během prázdnin, i když některé informace budou teď trochu prošlé, zastaralé. Většina z nich se týká geopolitické situace, protože se to celé velmi mele. V červenci 23. až 24. jsem se ptala vyššího já, co nás ještě čeká v tom zestupném procesu. Je toho poměrně dost a věci ubíhají docela rychle. Musíme dokončit kompletaci našich časových os a připravit se na nadcházející období chaosu. Co myslíš tím chaosem? Komplikované období, které v duchovní sféře vidím, je poznamenáno velikými ztrátami bytostí. Jsou obětovány pro komfort jiných bytostí a jejich prospěch. Jak to souvisí s naší vzestupnou realitou a jak to bude probíhat v manifestovaném světě? Bude velký tlak na bytosti, aby podporovali nesprávnou stranu a energeticky se v tom angažovali. Tlak ve společnosti. Ať už to bude rozhodnutím, myšlenkou, jakýmkoliv dalším prostředkem. Co to znamená pro kristovské bytosti? Jít si za svým cílem, nenechat se odradit a svést z cesty. Můžeme se tomuto procesu nějak bránit? Ano, vytrvat. Můžeme nějak pomoci světle vzestupné straně a jak? Vytrvat. Tady bych to asi, tu část bych tady zastavil, protože pak bude další dotaz. Určitě k tomu máš ty svoji reakci.
Já?
Uh-huh.
Jo. No, tak ona v podstatě popisuje to, co se vlastně kolem nás děje. To je ta šílená politika, to jsou ty tlaky na rusofobii a tady to všechno, který prostě teďkon tady panujou před celý léto, jsou všichni úplně hysterický. Ten chaos je vlastně to, co se tady děje, že jo? Jedna strana chce něco, druhá strana chce něco jiného, dopředu vědí, že to nedodrží, lžou si do kapsy, přetahují se o lidi, vyplachují jim hlavy, prostě ty velké ztráty bytostí, no to jsou ty vojenské ztráty, že jo, těch lidí, kteří v té válce bojujou. Opravdu to jde do milionů. Takže to jsou vlastně ty věci, které se tu kolem nás odehrávají. To jsou ty tlaky, kdy teda ty kristovští lidé, protože nás je opravdu maloučko, my jako nemůžeme nějakým způsobem to energeticky ovlivňovat, ale my to ovlivňujeme, tyhle ty záležitosti, naším myšlením, našimi postoji, těmi našimi názory a tím, že prostě máme vlastně takové to stanovisko toho, že kde je pravda, na východě, na západě, kdo je kdo, pokud v tomhle to máme jasno, tak jenom v tom máme vytrvat. Nemáme ztrácet vlastně nebo přecházet na jinou víru. Dejme tomu, dalo by se to tak říct, jo. Přestat tedy věřit tomu, čemu teď nějakým způsobem fandíme a přesouvat se názorově někam jinam v podstatě není žádoucí. Musíme prostě vydržet, až oni vlastně, ty temňáci, v tom probíhajícím procesu těch změn vystřílí všechny svoje náboje. A tím nemyslím, že je to nějaká reakce typu, jakože oni temnými energiemi do něčeho vstupují. Oni jenom předvádí těmi různými variantami svého chování, na co všechno jsou připraveni. Jo, nám předvádí jenom paletu toho všeho, čeho jsou schopní, když se jim nebude dařit. Jo, jak tu širokou škálu těch možných variant toho zničení toho slovanského kristovského člověka. To všechno vlastně my vidíme a vnímáme. Neměli bychom se nechat zastrašit, neměli bychom se nechat nějakým tlakem nebo nějakými hrozbami jaksi přimět k tomu, abychom změnili svoje postoje. Máme vytrvat, to znamená, že my máme vydržet, než vystřílí, jak říkám, všechny své náboje, které mají. Až prostě najednou zjistí, že jsou takzvaně bez zubí a už není možnost nějakým způsobem situaci zvrátit. Oni nemůžou zvrátit. Jenom nám tím v tom scénáři, který vlastně jsme nějakým způsobem přítomni a který vidíme kolem nás, oni nám jenom ukazují, čeho všeho je ta verbež schopna. A my podle toho samozřejmě máme, dalo by se říct, se až zatvrdit a utvrdit v tom, že prostě nelze s nimi nějakým způsobem vyjednávat, soucítit nebo dokonce se s nimi nějakým způsobem paktovat. Takže tak bych to viděla já.
Já to vidím dost podobně a ty projevy tady máme. Já jako sleduju, protože mi chodí nějaká rešerže, co mi dělá několik posluchačů, hlavně posluchaček a posluchačů. Naposílávají mi různé zprávy a různá vydání prohlášení a různých událostí, tak tam se ukazuje, že je celá řada podvržených témat, je tam celá řada jakoby podvrhů, která vlastně ty bytosti i ty vzestupující teoreticky má dostat do jiné pózy, do jiného postoje vůči třeba Vladimíru Putinovi, vůči Rusku, vůči té situaci, vůči některým, řeknu, lidem, který momentálně kandidují. Třeba teď se velmi ukazuje to, na co já už jsem tady upozorňoval, a to je třeba osobnost pana Vrábela. Teď se to prostě naplno ukazuje, že to je bytost, která nepatří do našeho světa a chová se tak. Onehda jsem tady upozorňoval na to, jak byl na poplach, že třetí světová válka uvádí lidi v strach a tak dále. To jsou prostě lidé, kteří, na které, když se budete fokusovat, aniž byste si jako kdyby vyhodnotili ty činy, které za nima jsou. To znamená, před třemi lety na Václaváku, no je to asi tři roky, před třemi lety na Václaváku prostě přes 100 000 lidí. S tím se dalo něco dělat. A neudělalo se nic, protože se to záměrně uspávalo, až se to uspalo. Upozorňoval jsem tady na to, že pokud by to někdo myslel vážně s tou revoluční náladou a s tím Fialou svrženým a tak dál, tak by naopak, stejně po vzoru 89., jak to organizovali tehdy ti dobře školení agenti CIA a KGB společně s STBákama, tak s některýma, tak by pochopitelně zkracovali ty časy toho setkávání a snažili by se ohřívat tu atmosféru té revolučnosti a rozšiřovat ten záběr. Tady byla naprosto opačná cesta. Jednoznačný signál, že toto vůbec nesloužilo tomu propagovanému záměru. Ukazuje se to teď zase prostě. A když budete takhle monitorovat některé ty lidi, tak zjistíte, proč jim to nemůžete v těch volbách hodit. Ono se řekne v těch volbách hodit, ale to je ten postoj, víte? Protože teď se vrátím k tomu, že je potřeba mít tu imunitu na ty dravce. To je jedna z těch zkoušek, jestli máme nebo nemáme, jestli jsme schopni rozpoznávat. Zejména, když proto nemáme ještě schopnosti, tak jestli jsme schopni si připustit informace, které nám někdo říká, a přemýšlet o nich, vyhodnocovat je a dejme tomu přijít tomu na kloub. Čili takhle to je, těch nástrah je plno. Teď mi přiletěl jeden takový stream Údajně to je rozhovor mezi Vladimírem Vladimirovičem a Sittingem, kteří si mysleli, že jsou vyplé mikrofony a bavili se o nějakým obchodování s dětma a takový. Přeci tomu může věřit jenom debil, pardon. Z jednoho prostého důvodu, jo. Že už když něco je označeno, že toto zachytili údajně vypnuté mikrofony, tak to je nejlacinější cesta, jak tomu dát ten punt z té atraktivnosti a jak se prodává ta kachna v podstatě. No a potom šlo o to poškodit tyhle ty dva momentální hybatele východní civilizace, té záchranné civilizace, tak je poškodit na jejich reputaci, že i oni vlastně, zcela bezpečně i oni jedou na tom adrenochromu a zcela bezpečně i oni s těma dětma nějak jako ten obchod. Puste si Vladimíra Putina, puste si ho, když hovoří o těch dětech, které tam na té Ukrajině našli na těch farmách. Puste si ho. On byl za to, že oni nějaký ten soud v Hágu složený ze samých vydíratelných a vydíraných velice pochybných tam jakých pracovníků, tak vydali na Vladimíra Vladimiroviče zatykač. Jo. Co myslíte, kdyby to bylo relevantní, mohl by se sejít na americké půdě Vladimír Putin bez toho, že by ho zatkli? Asi těžko, že? Logické je, že možná někde v Evropě by se na něj mohli vrhnout, to je pravda, protože to jsou máčové, ale v Americe asi těžko. No nic, tak to je jenom takových několik příkladů, aby jsme se zorientovali. Čtu dál. Jak se bude dále vyvíjet geopolitická situace Rusko-Ukrajina v Istanbulu? Situace si žádá velkou obezřetnost a dodržování pravidel vzestupu. Rozhovory, to je odpověď, jo. Rozhovory, ta situace si žádá velkou obezřetnost a dodržování pravidel vzestupu. To je odpověď na tu otázku předtím. Otázka další. Rozhovory v Istanbulu, jak jsou v duchovní sféře? Odpověď. Rozhovory jsou v plném proudu, zatím se nic moc nerozhodlo. Vypadá to na více kol z ukrajinské strany. Bude se hrát o čas, který se v Kyjevě stává nedostatkovým zbožím. V duchovní sféře je to nastaveno neutrálno a podle toho dopadnou i ty rozhovory. Rusko bude trvat na svých podmínkách a Ukrajina zase na těch svých. Posun zaznamenají jen některé nápady, myšlenky. Bude to takové povídání o říkání. Tady asi se vyjádřím já, přesně tak to cítím. Rusko nehodlá dopustit, aby na nějaké to setkání nedorazilo, nebo aby ho odmítlo. To, že to by okamžitě nahráli té protistraně. Rusko trpělivě chodí vyjednávat. Všimněte si, že tam nechodí první liga, čili chodí tam nějací vyjednavači, kteří jsou důvěryhodní, vědí, co mají dělat a v podstatě chodí naplňovat tu diplomaticko-politickou povinnost, že je potřeba jednat. Rusko správně říká, že neustoupí ze svých podmínek a požadavků, kvůli kterým vlastně muselo tu speciální vojenskou operaci zahájit. Takže Rusko dál na ní bude trvat. A nebude existovat jediný důvod, proč by z toho mělo couvnout, protože tím by úplně pošlapali památku všech padlých ruských vojáků, pošlapali by památku všech civilistů rusky mluvících ruského původu, ať už v Rusku nebo na Ukrajině. Čili úplně by to smetlo tu základní podstatu, kvůli které to celé se vlastně děje. A Víte si, že i když Vladimír Putin připustil, že se Zelenským to jednání může být, takhle s úsměvem poznamenal, že může kdykoliv přiletět do Moskvy. To, že by Vladimír Putin letěl do Kyjeva, to asi rozhodně nehrozí. Čili už toto jsou takové ty signály, kdy z toho cítíte, že my budeme jednat o čemkoliv, ale bude splněno to, kvůli čemu vlastně celou tu záležitost jsme nuceni řešit. Ješo?
Ano.
Jestli k tomu chceš ty?
Ne, já s tebou souhlasím, já myslím, že ono se to taky odehrává, takže jako je to tak, jak to má být. Jak je to nastaveno.
NATO plus EU plus zbrojení, otázka. Ptala jsem se na manifestaci z duchovní roviny. Odpověď. Je poněkud složitější to zcela určit. Ohrožení míru tu je a nemělo by se to v žádném případě podcenit. Máme tu složitou situaci, kterou nebude lehké vyřešit. Na pohled to vypadá, že někteří lidé se zbláznili. Ovšem, pro ně je to záležitost život nebo smrt. Nejsou schopni rozeznat nic mezi tím, jsou zaslepeni svým velikářstvím a také neskutečným strachem, jenž je připravuje o nadhled a bystřejší úsudek. Otázka, jaký bude výsledek tohoto rozhodnutí zbrojení v informačním poli? Odpověď, je tam plno výsledků a více možných scénářů. Jak tomu mám rozumět? Záleží na spoustě indicí, například jakou to bude mít podporu u lidí, jak na to budou slyšet, jak se sami zachovají a budou si vážit míru. Nebo naopak se nechají zlákat zlem a budou se podílet na svém zániku. Týká se to všech bytostí? Ne. Upřesni to. Kristovské bytosti mají rozhodující vliv na svoji realitu. Mají vzestoupit a realizovat, co započali. Na druhou stranu mohou přispět i teď ve vzestupné realitě k lepšímu řešení. Záleží na každé myšlence, skutku a chování. Má to velkou sílu. Vzkaz od vyššího já. Vytrvej, nezapomeň na sílu slova a myšlenky. Myslím si, že pokud posloucháte naše vysílání, i to moje s Míšou třeba, nebo ta moje, tak vlastně už tam také skoro všechno bylo řečeno. Budeme-li okolo sebe šířit to, že nám je to jedno, tak můžeme být součástí horšího scénáře. Budeme-li pozitivně podporovat a to mentálně prostě postojem, budeme-li podporovat ruskou verzi, budeme-li podporovat Vladimíra Putina, budeme-li podporovat myšlenkově to, že celá ta věc je opodstatněná a my víme, proč je opodstatněná ta speciální vojenská operace. Dneska už to přiznal Donald Trump, dneska už to přiznala obrovské množství, řeknu, významných lidí. To, co nám tady říkají jakoby naše média a naši politici, neposlouchejme nuly. Přestože ty nuly ovlivňují tady mnoho věcí. Šiřme myšlenky a informace okolo BRICSu, okolo lepší podoby světa. A berme to a myšlenkově se příliš neangažujme v té válce jako takové. Protože už tomu nedávejme energii, dávejme energii tomu řešení. To berme jako, že válka skončila. Že už je všechno rozhodnuto, už není co rozhodovat. Teď je otázka, aby se zastavily ty finanční toky. Já jsem dneska poslouchal paní Bobošíkovou, to zajímavý názor, nebo programový bod, který mají, ona myslím, že je zastačilo za tady tu skupinu. Zbrojaři jsou málo zdanění. Je potřeba zdanit zbrojaře a bude po válce. Tam to jsou jakoby zajímavé myšlenky, postřehy. K tomu bych se přiklánil. Tak jenom moje postřehy k tomuhle. Víš jo?
No já v podstatě souhlasím s tebou, protože my máme vytrvat v těch našich postojích, v těch našich, dalo by se říct, závěrech, jaký jsme si udělali názorech na celou situaci, a máme posílat ty svoje myšlenky a to, že prostě chceme, aby se to vyřešilo, aby bylo jaksi té spravedlnosti učiněno zadost, dalo by se říct. To je právě to mentální myšlení, kterým můžeme posílit celý ty, nebo vůbec posunout, nebo urychlit, posílit celý to koneční řešení celé té situace. Rozhodně se nenechávat strhnout ke nějakým záležitostem konfliktu, dejme tomu s těma zblblejma biorobotama nebo s těma nevzestupujícíma vypláchlou hlavou a podobně. Prostě naší cesta, nebo naše cesta je do míru a do nové evoluce. A to musíme podpořit. A ten BRICS samozřejmě to je prostor, do kterého bychom měli směřovat tu naši podporu.
Já bych řekl, že BRICS je to embryo naší nové reality. Jo, protože tam se vlastně aplikuje se tam mnoho prvků, které jako kdyby patřily do nového světa ve smyslu to, že tam pochopitelně ne všechno v tom BRICSu je, jak by to v té nové realitě mělo být, ale bavím se o tom, že jsou tam implementované prvky, které povedou k tomu, aby ten svět šel touhle cestou. Čili
určitě.
Tam se někde jakoby v praxi realizuje to, co tam bude úplně běžné. Čili je to takové to vracení se světa do dob, kdy to fungovalo mnohem lépe. A to je vlastně nesmírně důležité. A ten největší význam BRICSu je ten, že to totálně hodilo vidle do orwellovského světového řádu, který měl být celosvětový, včetně všech těch zemí, které jsou v BRICSu. To je ten největší význam. A to, že dneska BRICS posiluje, a my se o tom teď hodně začínáme bavit v pátečních pořadech s Jiřím nebo s Míšou od 21 hodin, to je prostě o tom, že svět jde k lepšímu. To, že v naší části, kde žijeme my, tady vidíme tu skázotvornost a tu utopii a tu, řeknu, to zvěrstvo v praxi, jo, to je proto, že si to v úzovkách zasloužíme, aby jsme s tím byli konfrontovaní, aby jsme si z toho odnesli tu reálnou zkušenost.
To poznání,
přesně. Aby jsme, až o tom budeme vyučovat ty malé dětičky a ty mladé dušičky v novém světě, tak aby jsme věděli, o čem mluvíme. Aby jsme mohli říct, čeho byli schopni a jak lhali a jak měli dvojí metr na všechno a jak oni mohli krást v miliardách a druhý zavírali za to, že řekli něco, co se nesmělo prý říkat, přestože byla svoboda slova a takzvaná demokracie. Čili to je nesmírně důležitý studijní materiál. A já bych požádal všechny, kteří nás posloucháte, radujte se z toho, že jste z toho součástí. Za náš život jsme prožili obrovské epochální záležitosti. Byli jsme ušetřeni té válce jako takové. Ale to neznamená, že nemůžeme velmi bystře pozorovat, jak se taková válka připravuje. jak se pro takovou válku získává veřejnost? Jak se připravuje to, aby lidé uvěřili, že jedině válka je to řešení? Kolik tady máme politiků, kteří říkali, že je potřeba se proválčit k míru? Když to říkal i Adolf Hitler, tohleto přece. A nikomu to nebrnká do uší. Adolf Hitler byl jako nějaký mírutvorce, nebo co? Takže lze považovat za mírutvorce politiky, vládní politiky, kteří tvrdí, že je potřeba se probojovat a proválčit k míru? Ty už měli dávno sedět přeci, když je to šíření nacistických myšlenek. No nic, nebudeme se rozčilovat, neboť máme nadhled.
Ano, přesně tak.
Ne, víš, ale to jsou ty věci v praxi a je dobré se nad nimi takto zahloubávat. Išel, čas vypršel. Dneska to bylo nějaký strašně rychlý.
Tak ten mailíček pak dočteme příště, aspoň tam máme se na co těšit. No máme. Já se budu těšit na 21. hodinu na tebe, na Míšu, a teď budu ráda, když si nás poslechnete. Zase buď z archivu, anebo zase v přímém přenosu příští týden. Nashledanou.
No to jsi to krásně vzala, ani jsem tě nemusel o to žádat a ty už jsi se krásně rozloučil.
Tak ono to tak přišlo samo.
No já vím, chodí ti to dobře, tak to je skvělý. Išo, já ti děkuju za to, že jsme dneska mohli probrat taková témata. Myslím si, že to bylo nutné, protože v mnohých uzrál spousta myšlenek a bylo potřeba se jim věnovat. Mm-hmm. Takže ti děkuju za tvůj čas. Budu se těšit na příští týden zase naživo. A z archivu pochopitelně si to lidé mohou poslechnout, do nás teď neslyšeli. Takže měj se krásně, měj dobrý poslech. I vy, milí přátelé, a teď společně s Išou se s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.
Padají síly, ale není kam se vnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši soceli. A že mé jizvy ani slunce nestřelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám pohase. Ještě není tma, ale smívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale smívá se.
jsem na svět, na zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží Bůh víkám. Už ani nevím, před čím jsem utíkám. I modlitba mi zní, jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale zpívá se. Ještě není tma, ale zpívá se.